Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootaan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan Xilahuun Iyyaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18 adabamuu jedhameera. Galmoo Daawitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaaseera.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shororkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota sadii kan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa shakkamanii dhiyaatan irratti kan inni murtee kana dabarse dhaddachi kunanii dhaddacha adoolessa bultii 28 bara 2013 taa'een himatamaan jalqabaa Xilahuun Iyyaamii Baalchaa labsii adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 32,001 A baa fi akkasumas tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf bahe labsii 1176 muraa 2012 keewwata 2 muraa 3 jalatti akka hirameen badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu wal falmii daddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'e jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilahuun Iyyaamii Baalchaa hidhaa cimaa umrii guutuun kan adabe yoo ta'u, himatamaa lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan Alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu, namni kun hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere. Kanaanis ajjechaa kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka hakeekee turisime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjecha kana raawwachuun himatame Xilahuun Iyyaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa turerraa waa dangalamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilahuun Iyyaamiis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataa fi naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatus erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa Sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badaanees yakka kana argee waan hanga'oota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa ija'aan akka adabamu murteesseera. Himatamaa Sadaffaan erga to'annoo jala oole ija'aa waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaatteessa turte himatamtuu Afaffaan Laamroot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraan 2018 bara 2013 dhiyaatte bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan Langaa yeroo simata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamroot irratti dhiyaate irratti murteessinuudhaaf adoolessa 30 bara 2013 beellama qabatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.